достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанғызы. Хабарымызды бастамас бұрын, әуелі Әлқисаға кезек берсем, сонымен бүгін сендердің тыңдайтындарың. Қазақстанда колледжге түсуші жастар саны көбейіп барады.
Бұрынғай тестілеуден құлаған балалар университеттердегі жолы кесіледі. Сол кезде олар колледжге түсіп өз білімдерін алады.
Бұл мәселеге қатысты мамандар мен жастар пікірін білгілерің келсе, алдағы жартылықта болатын хабарымызды жіберіп алмаңдар. Жастар азаттықта клубында қонақта Республикалық Ұлан газетінің бас редакторы Есей Жеңісұлы.
Бірден айтарым, журналист Есей Жеңісұлы, ақын Есей Жеңісұлының орнында әлдеқайда еңбекқор. Өйткені мына газет қанша дегенмен жауапкершілігі өте үлкен. Бір тек қол қусырып отыруға мүмкіндік жоқ, шындығында жан таласып жатамыз.
Міне достар, бағдарламамыздың қысқаша мазмұны осындай. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Маусымның төрті күні Қазақстанда бірыңғай ұлттық тестілеу басталды. Ресми дерекке сүйенсек, биыл республика бойынша 129 мыңнан астам жас тест тапсыруға өтініш берген. Тестілеу 5 пән бойынша өтіп жатыр. Оқу тіліне байланысты не қазақ, не орыс тілі, Қазақстан тарихы, математика, таңдау пәні және орыс мектебінде оқыған түлектер қазақ тілінде, қазақ тілінде оқыған түлектер орыс тілінде тапсырмақ. Әрбір пән бойынша 25 сұрақ берілген. Бұл сұрақтарға жауап беру үшін жастардың 210 минут, яғни 3,5 сағат уақыты бар. Мемлекеттік гранттар бойынша конкурсқа қатысу үшін немесе жалпы ақылы түрде оқу үшін жастар кемінде 50 балл алуға тиіс екен. Кейбір деректерге сүйенсек, республика бойынша тестілеу тапсыратын жастар саны барған сайын азайып барады. Кейбір жастардың айтуына қарағанда, олар тест тапсырудан сескеніп, кішігірім колледждерге ерте бастан түсіп кетуге тырысатын көрінеді. Колледжге түсу сән бе, әлде өмірдің қажеттілігі ме? Біз келесі хабарымызда осы сұраққа жауап іздеп көрген едік. Үш жастағы Бекзат Сыздықов Алматы қаласындағы колледждердің бірінің түлегі. Оның айтуынша алғашында құжаттарын колледжге тапсырғанда ата-анасы қарсы болған екен. Бірақ қазір оған олар да өзі де өкінбейтінін айтады.
Өзім колледжді экономист мамандығы бойынша бітірген. Мен бітірген колледж қазіргі жалғастырып жатқан оқуыма алғашқы баспалдақ болды. Оның білімі жоғары оқу орындағыдай жоғары деңгейде болмаса да, колледждің өзіндік берері бар, өзіндік ерекшелігі бар.
Ресми дерек бойынша соңғы 5 жылда елдегі жоғарғы оқу орындарында оқитын студенттер саны 160 мыңға кеміген. Мұндай құбылысты мамандар ең әуелі демографиялық хал-ахуалмен байланыстырса, екінші кезекте 9-шы сыныпты бітірген жастардың колледжге кетуімен түсіндіріп отыр. Неге колледжге түсуші жастар саны көбейді деген сұраққа мамандар әрқалай жауап береді. Сарапшылардың пікірінше, біріншіден елде оқу бағасы қымбаттап барады. Дерек бойынша елде орташа оқу бағасы 250-300 мың теңге көлемінде, ал колледждерде, орта кәсіптік лицейлерде оқудың бағасы әлдеқайда төмен дейді олар. Көптеген жастар ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырудан қашады дейді Абырой жастар ұйымының төрағасы Азамат Жетпісбаев.
Жастардың көбі бұл ең өзінде қорқады соған байланысты. Тоғызыншы сынақты бітіргеннен кейін колледжге түсіп кетуге тырысады. Колледжге түсіп кеткеннен кейін ары қарай жоғарғы оқу орнына, яғни университетке түсуге мүмкін тапсырмай түсеміз деген мақсатпен. Оның да қандай бір әсері болуы мүмкін.
Кейбір ата-аналардың айтуынша, бұған тіпті мектеп ұстаздарының өздері итермелейтін көрінеді. Есімін айтпаған сондай ата-аналардың бірі радиомызға былай деген еді.
Мен өзім ата-ана ретінде айтамын, балалар 9-шы сыныпқа дейін көрімі нашар болады, сосын алады дағыны оны сынып жетекшілері, директорлар тарапынан ұсыныстар түсе бастайды. Сіздің балаңыз тестке барады, тестке барғанмен бәрі тесттен өтпей қалады. Ол жай ғана куәлігін шығады. Оның жаңағы аттестаты болмайды орта білім алған туралы. Сондықтан ата-аналар амал жоқ колледждер іздей бастайды.
Осыдан ба қоғамда колледж десе, кілең үлгерімі нашар балалар оқитын білім ордасын елестететін адамдар бар дейді сұхбаттасымыз.
Біздің ұғымымызда колледж деген ол бұрынғы сол үшінші деңгейдегі дүние. Ал шын мәнінде колледж деген бұл бүкіл жоғары білім берудің алғашқы баспа.